Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 98. Ek is professor aan die Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaanse in Suid-Afrika, Pretoria, Montana ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Second Name Bible, die Rottenham version, die 1860 vertaling van Dr. Joseph Briant Rottenham, waar al die bonatuurlike geopenbaarde name is, kan jy my kontak per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die deel, na die reeks gaan kyk, jy het amper 100 uitsendings gemis. 98, hier is die 98. Ga na deel 1, en begin by deel 1, jy is verskriklik welkom, maar ga na deel 1 en begin voor, jy het magdom inligting gemis. Jy moet inteken, of soos die Engelsman sê, subscribe, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang. Dit is gratis van die ander studies waarmee ons middag besig is. Vertel ander daarvan. Dit is uiters belangrik. Ons vereenselig ons met enige ander kerke, groepe of organisaties in die wereld nie. Ons behoort aan geen kerk, nie denominasie of organisatie in die wereld nie. Ons is net die eindtyd Bybelstudiegroep. Ons functioneer in die geopenbaarde name, halleluja. Ons gaan aan waar ons laas week gestop het, Openbaring 18 vers 7. Nou verduidelik ek die skrifgedeelte, ek gaan direct aan waar ek gestop het. As jy enige kennis van atomiese ontploffings het, sal jy onmiddellik weet dat wanneer dit gebeur, wat ek so pas verduidelik het laas week, word een geweldig hoeveelheid atomiese hitte afgegee by die ontploffings, wat alles in hulle pad geheel en al versmelt. Nou moet jy net mooi verstaan, hier is hier net een atoomvuurpyl ontploffing nie, maar honderde. Omdat elke antichristiese nasie en elke moslim nasie nou die volk van Israel van die aarde al wil wegvee, tydens die slag van Armageddon. Terwyl jy reeds weet dat Jahwe Almagtig die aarde geskape het, het hy die waters volgens Genesis 1:1-3, wat die aarde oordek het geneem, en die Noordpool en Suidpool opgeëis, as waar anders toe sal ons die waters kry. Nou, wanneer die ontploffings plaasvind, en hierdie geweldige atomiese oorlog in swang is, namelijk die slag van Armageddon, gaan dit so een geweldige hitte afgee, dat hierdie ijs in die Noord- en Suidpool sal geheel al versmel en nie net die Vatikaanstad oorstroom nie, maar die hele aarde sal weer na sy oorspronklike toestand terugkeer, namelijk waters op waters, Genesis 1:1. En die Bybel sê Genesis 1:1, ek quoteer die skrif, en die aarde was soos en leeg, en die gees, die roog van Vader Jahwe, het gesweef op die waters. Dis mos baie maklik. Nou keel hy waters terug. So die aarde is hier so, die see is hier so, die uitspansel is hier so, nou kom hier die waters en smelt, die aarde word toegemaak en die waters skuif op wat het was in Genesis 1. Omwille sal jy vir my sê, wat van die reënboog en die watervloed van Noag? Kom ek praat vir die vraag. Sê vir my, op hierdie stadium van die tyd, terwyl die slag van Armageddon plaasvind, waar is die bruid van Yahashua? Gou. Waar is die oorblijfsels van Israel, die 1/3, die remnant? Ja, hulle is by Jaffa in die hemel. Wie is nou op die aarde oor, terwyl die slag van Armageddon plaasvind? Net die antichristiese mensdom. Nadat Jaffa magtig reeds toegelaat het, dat meeste van die 7 skale, die 7 sweë op die aarde en op die antichristiese mense uitgegooi is, het jy rechtig, dat Jahwe, ons vader en Yahashua, het enige sympathie en medelye met die ongoddelike antichristiese mense op aarde? Natuurlijk nie. Vir wat die rede sal Jahwe nie die aarde weer tot sy oorspronklike toestand, namelijk water bring nie. Alle goddelike lewe wat tydens die slag van Armageddon gedood en verteer en verbrand is, by voorbeeld een mensgemaakte ongegronde skuilings het, met ander woord, meeste konings het skuilings, bomshelters noem hulle dit, hulle gaan daar ingaan, en as hierdie waters opgeskuif het, daar diesel en daar shelters gaan net een sekere tyd hou, die kos en die water daar binnenkant, gaan net een sekere tyd hou, en dan gaan die suurstof, die motors, die dieselpompe, gaan op hulle loop, en dan gaan die suurstof klaar raak, en dan gaan die waters instroom. Hulle worry oor atomiese vuur, hulle hou nie rekening met die waters wat gaan terugkom, en hulle hier op die aarde onder is, hulle bomskuilings, hulle gaan soos rotte verdink. Niemand op hierdie aarde sal die wraak van Jahwe vryspring nie, niemand nie. Jahwe weet waar elkeen van hulle gaan probeer wegkruip, want die gedeelte van vers 2 sê, om nooit weer gevind te word nie. Hy gaan nooit weer gevind word nie. Is dit nie net verwysings na die oorstromings van die Vatikanstad nie, maar eindelijk verwys dit na die hele aarde na die slag van Armageddon. Dis hier wanneer die 10 konings wat net vir 1 uur die moslim konings koningskap ontvang het nie, en praat van by die slag van Armageddon. Wees eerlijk, hoeveel van die beeldspraak in die specifieke versgedeelte het jy self geonderskei? Kijk na vers 22. Nou, ons verwys nog steeds na die Vatikaanstad, maar ek het so bietjie net vir die ingebring wat met die aarde gaan gebeur. Maar dit is oorstemmend, dit is dieselfde dinge wat gebeur. En die stem van die siterspelers en die sangers en die fluitspelers, die basijnblaasers sal nooit meer in jou, namelijk die Vatikaanstad, gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kunst sal ooit weer sy in jou gevind word nie, en die geluid van die mele sal nooit meer in jou gehoor word nie. Dit is ons verstaanbaar. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Nou, dis hier waar die kerkwereld hierdie gedeelte totaal en al misgegryp het. Want wanneer hulle hier so lees van die bruid en die bruidegom, of die bruidegom en die bruid, dan dink hulle is Yahshua en sy bruid, ons. Nee, dit is nie. Dit is nie wat dit is nie. Ons moet nou lees wat daar staan. En die lig van die lamp sal daar nooit meer in jou skyn nie, Vatikaan staan. En die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Want jou handelaars, wat die groot is van die aarde, wat hier jou toverry en al jou nasies verlei. Al wat vers 22 en 23 vir ons verduidelik, is dat die engel van Jahwe vir Johannes verduidelik, dat hierdie Vatikaanstad, en natuurlik die hele wêreld, geheel en al stil sal wees, na die slag van Armageddon, voordat die oorstromings sal plaasvind. Dit is eintlik lagwekkend dat mense kan glo dat daar nog van die kerke op hierdie tydstip op die aarde kan wees. Dit is lagwekkend. Terwyl die bruid van Yahshua reeds nou vir 7 jaar en 105 dae in die hemel by Yahshua is, is nie wonderlik nie. Dit waarna die vers 23 verwys, is nie die bruid van Yahshua nie. Maar hy sê, die stem van die bruid en die bruidegom sal nie meer in jou gehoor word. Niks met die bruid en die bruidegom. Yahshua die bruidegom, ons die bruid nie. Dit waarna vers 23 verwys, is nie die bruid van Yahshua, maar alleenlik die antichristiese mense, wie steeds tydens die groot verdrukking in die huwelik gaan tree. Want vir 7 jaar en 105 dae, al die ouens wat gemerk is, met die mikroskyp op die regterhand op voorkop, hulle trou en hulle skei en hulle horeer en hulle die bruid en die bruidegom, selfs daai antichristiese mense, die man, die antichristiese man en die antichristiese vrou, bruidegom en die bruid, hulle hou bruiloftspartytjies so goed, hulle lewe in sonde. Maar leer die antichristiese mense, wie steeds tydens die groot verdrukking in die huwelik sal tree, hierdie manne met wie hy sê, hierdie mense wie met mekaar trou word seker ook as die bruid en die bruidegom na verwys, of die bruidegom en die bruid. Baie maklik, baie maklik. Hulle gebruik ook die term bruid en bruidegom. Dit is hulle stemme wat nou skielik in die Vatikaan stad stil geword het, en nie Yahshua se bruidse stem nie. Jy sien, dis nou wat die kerk die kom misvang het, hulle die bal totaal misgepak. Maar het afgesê, o, dis die kerk wat nou deur die groot verdrukking gaan. En nou gaan die bruidegom en die nee, dit is niks met die bruid en die bruidegom. Hierdie is die antichrist mense wat gaan verbrand en hulle stemme gaan stil wees. Want soos wat ons reeds verduidelik het, is die bruid van Yahshua nou reeds vir 7 jaar 105 dae by hom in die hemel. Halleluja. Wanneer hierdie gedeelte van die boek van Openbaring homself afspreek, of so die kan ek ook nie gewone Afrikaans lees en verstaan. So eenvoudig soos dit. Daai vers 23 en 22 het niks met die bruid van Yahshua te doen. Het niks met die 1/3 van Israel, die oorblijfsels te doen, wat Yahshua kon wegraap, Harpachu, tydens die slag van Armageddon, Openbaring 19 vers 11, want hy sy voet op die olyfberg kom sit, om 1/3 van hulle weg te raap. Vers 24, hy sê, in die bloed van die profete en heiliges is in haar die Rooms-Katholieke Babyloniese hoeder gevind, en van allemaal wat op die aarde gedood is. Nou, wie is hierdie? In die bloed van die profete, die apostels, die profete wat eers gelewe het, in die Oud Testament wat doodgemaak word, die heiliges, die apostels, wie is die ander heiliges? Die Javiste, die Rooms-Katholieke Kerk, het 150 miljoen, van 34 na Yahshua, tot 1530 na Yahshua, 150 miljoen, Javiste, en Jode, en 'n paar Christians, of Christene, Katholieke Christene, wat sy oog opgegaan het vir die openbaarde oor, het hulle doodgemaak. Hy sê, en die bloed van die profete en die heiliges is in haar, hierdie ons Babyloniese Katholieke moeder, gevind. Ek luister na Dani Botha in die boodskap wat hy nou preek, wat ek nou, iemand is my gesê, luister hierna. Toe slaat ek amper achter oor, waar hy verduidelik dat die antichrist kom uit Syrië uit. Die antichrist is die Arabiese lande. Die antichrist kom uit die Moslimlande. Het is totaal en al NAR theologie. Daar is nie een skrif wat hy vir my kan aanhaal wat sê, dit gebeur uit die Arabiese lande uit nie. Wat doen jy met al hierdie van Openbaring 17 af waar ons begin het? En Openbaring 18. Wat doen jy met al hierdie skrifte? Wat het die Vatikaan stad vandag te doen met Islam? Behalwe dat dit die Satanse hoofkantoor is. Bly Islam in die Vatikaan stad? Nee. Maar die Vatikaanstad is die hoofstad van die Rooms-Katholieke paus wat die antichrist gaan word. Ek kan nie glo die snerp wat hy gepreek het nie. Nou dit motiveer my onmiddellik om 'n video te maak en sy hele teologie in fyn stukkies te skeer. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek sien sy hare is spierwit, en is baie jonger as wat ek is. Ek sou ook seker al totaal haar spierwit gewees het, as ek sulke sterk aan mense verkondig het, as die waarheid. Dit sou my laat worry het, want ek is verantwoordelik vir elkeen van my siele, wat ek daar die katholieke sterk voor verduidelik. Maar jy sien, hy kan nie die goed preek wat ek preek nie. Hoekom nie? Ek preek wat die woord sê. Hy kan nie preek wat die woord sê nie, want dan kan hy nie in ander kerke gaan sing wat aan die Babyloniese hoedmoeder gebonde is nie, soos die traditionele kerke en meeste van ons protestante kerke. Hy kan nie. Hy sal nie laat kom om te kom sing nie. En dan het hy nie geld wat instroom nie. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. U wat hom ken, wil u nie hom vra of hy my nie voor die kameras wil ontmoet nie. Waar ons oor die boek Openbaring kan praat. En kyk wie lieg vir die mense. Of ons dalk saam kan besluit, maar die Bybel het gelieg. Dit kan nie waar wees nie. Ek noem hom nou net hierso, omdat die, ek het gesien, daar het duisende mense in 3 dae na sy video's gekyk. Duisende. En wat glo hulle? Oor Daniël Botha is dan nie lief nie. Hy sing dan wenners, wenners, wenners. Dis nie wat jou hemel toe gaan vat nie. Sê ou met 'n kitaar wat jou gaan hemel toe vat nie. Dis die woord, die waarheid van die woord. Wat sê Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Ai, ek kan nie glo dat na al die boodskappe wat hy gehoor het en die ander spreekers, dat dit nou nie hulle skeel nie. Ja, ek hoor hy praat van Kyrios en hy praat van Chlorosol en Chlorofil, dis natuurlik die groen perk, nee, dis wat hy by my gehoor het. Hulle allemaal preek maar die goed wat ek preek, wat hulle optel, maar hulle wil by die waarheid kom. Hoekom nie? Waar kry hulle uit inligting? By katholieke. Hulle mag nie die woord preek soos ek nog vir jou preek nie, want het gaan dan hulle bankrekening vat. Hy sê vers 24, dis so jammer, ek moet ongelukkig om noem hierso, want ek gaan daai video kry. Ek gaan nie 'n video maak nie, want ek het nie tyd om te mors nie. Want as hy na daai eerste video's, toe COVID begin het, daai 3 video's wat ek gemaak het, as hy hom nie daarna bekeer het nie, en gesê, prof, kom ons gaan sit en praat oor dit, ons maak gesamentlik video's, en ons praat oor die goed. Nee, hulle sal nie, stel nie belang nie. Hy wil eerder aangaan in die leens. Die Bybel sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. Jy is verantwoordelik vir elke siel, wat aan daai leen wat jy verkondig, verslaaf raak. Weet jy hoekom? Dit is 'n maklike godsdienst theologie. Vat enige een van die spookpredikers, deur Openbaring 16, 17, 18, 19, vat hulle daar deur. Wie in Openbaring 17 sit met die goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here, soos hulle hom noem, Jaffa, is Elohim, wat hy doodgemaak het. Hy is getee in purper en skarlaken. Islam dra nie purper en skarlaken nie. Dan wil ek eers praat oor die 70ste week van Daniël se 70 weke. Jy moet gaan luister na die snerp wat hy daar praat. Oor die 70 weke. Ai, ek bid net, Vader, red hierdie mense se siele. Maar nou leef ons ook in die tyd van die groot leen. En weet jy wat, mense soek vir hulle predikers wat hulle by die gehoor streel. Wat sê die so kyk nie, ek moet net my plaatjies koop en my videootjies koop en my series koop en dat ek een lekker vol by vol kan ry en ek in 3 verdieping huis kan bly en my spurs kan eet en dis al wat ons moet, dis al wat moet gebeur. Hoe jammerlik. Hy sê so vir ons, vers 24, en die bloed van die profete en die heiliges, en die bloed van die profete en die heiliges, is in haar, hierdie Rooms-Katolieke Babyloniese hoermoeder, gevind, en van allemaal wat op die aarde gedood is. As Islam dan die antichrist is, dan is hierdie mos verwysend op Islam. Sy sit dan mos met die goue beker van die diensknegte en die profete en die jafiste. Daar was nie eens die Islam geloof daai tyd gewees nie. Die Islam geloof is eers in 570 na Yahshua die katolieke geskep. Hierdie skrifgedeelte spreek vir homself. Hierdie bloed van die bruid van Yahshua, Israel, die profete van Jaffa en die Jafiste is in hierdie Rooms-Katolieke geestelike kult gevind, wat haar geskiedenisboeke is met die genoemde mense se bloed geskryf, en sy sal dit nooit uit die geskiedenisboeke van die wêreld uitkry nie. Al probeer hulle steeds vandag 2025 om dit te doen. En dis waaroor haar sulke spookpredikers is, om sulke leuns en snerp te verkondig. Ek kan nie sê dis 'n sappige storie nie, want dit is rubbish. Dis nie eers 'n sappige storie nie. Wanneer ons nou die volgende hoofstuk gaan bestudeer, sal jy onmiddellik besef waarin ek aanhou en sê die Openbaring hoofstuk 18 is nie op die regte of gepaste plek in die boek Openbaring geplaas nie. Hy is nie kronologies nie. Hoekom nie? Hoofstuk 27. Hoofstuk 7, Openbaring, hoofstuk 19. In my boek is dit hoofstuk 27, was Openbaring 19. Die val van Babylon, vreugde en oorwinningslied in die hemel. Openbaring 19 vers 1 tot 21. Nou moet ons baie versigtig lees wat hier gaan gebeur. Want hierdie is die gedeelte wat die post-tribulation ouens wat glo, hulle moet hierdie verdrukking gaan en hulle moet hulle ewige lewe met hulle, hulle moet nou iets beter doen as wat Yahshua op die kruis gedoen het. En daarom moet hulle deur die groot verdrukking gaan om hulle godsaligheid te verdien. Jy het nie nodig om niks te verdien nie. Yahshua het klaar die bloedprys betaal, die genadeprys, die bo-natuurlike bloedprys het hy klaar betaal. 27.1 vir u wat die twee sedels van die boek van Openbaring het, die groot menigte in die hemel. Vers 1. En na hierdie ding het ek, dus Johannes, iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja. Nou kyk na daai Halleluja. Is verkeerd gespel. Jy kan nie Halleluja spel met 'n hier nie. Want wanneer Johannes hierdie boek skryf 2000 jaar gelede, wel 95 na Yahshua op die eiland van Patmos, kon hy nie Halleluja so gespel nie, want geen Hebreër het Halleluja met 'n hier gespel nie. Ja. Dis Y-A-H. Hoofletters. Ja. Halleluja. Nie Ja nie. Verkeerd gespel. Totaal verkeerd gespel. Want nou was die letter hier in die Grieks of in die Hebreërs nie. Selfs nie eers in die tyd van Johannes op die eiland van Patmos nie. Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Daai is totaal verkeerd geskryf, my vriend. Johannes kon dit nooit geskryf nie. Die Here onse God. Die Here, die woord Here, het eers in die wel nie Here nie, die woord Kyrios en Theos wat Jahwe se plek ingeneem het, sy naam ingeneem het. Het eers tussen 100 en 127 na Yahshua tot stand gekom. Eers Kyrios tot in die 4de eeu en dan in die 6de eeu word hy Theos, dis Grieks, Latyns, Theos. En dan in die 13de eeu skep hulle die woord Lord en God. Here en God. Nou is dit sommer Here onse God. Hy kon dit nie gehoor het nie. Want dit was nie so geskryf in enige Hebreëse Bybel nie. Halleluja. Hierdie hoofstuk is sekerlik een van die mees belangrikste hoofstukke in die boek Openbaring. Omdat vele onderwerpe wat in hierdie spesifieke hoofstuk aangespreek word, deur vele godschristelike kerke reeds vir eeue verkeerde geïnterpreteer by en by verswy hierdie hoofstuk ingevoeg is, omdat hulle nie die beeldspraak in hierdie hoofstuk reg verstaan nie. Hulle het die beeldspraak in die Here boek Openbaring verstaan nie, wat nog by die hoofstuk. En gevolglik is die verkeerde verklaring daaraan gekoppel. Daarom is daar reeds vir eeue lank geglo dat die bruid van Yahshua, of eerder die kerk, deur die groot verdrukking moes gaan. Meeste protestant kerke het vir eeue geglo dat die kerk van Christus moes eers by die einde van hoofstuk 19 in die hemel opgeraap word. Kan jy dit geglo? Weet jy hoekom het hulle dit geglo? Want niemand het iets geweet van die 70 weke van Daniël nie. Niemand het iets geweet van die finale verbondsluiting nie. Hulle het niks geweet van Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. Waar pas jy hom in? Die 2200 aande in Morris, hulle het nie geweet waar pas dit in Daniël nie. Daniël 11 nie. Hulle het geglo dat die kerk word by Openbaring 19 vers 6 tot 11 weggeraap. Verosia. Harpachi. Weggeraap. Gelukkig weet u volgens die woord van Jaffa dat dit nie moontlik kan wees nie. Die kerk hoed hulle gesurvive vir 7 jaar en 105 dae. Hoe het hulle dit gemaak? Net een manier. Hulle die merk op die regterhand en voorkop geneem. Want sonder daai merk, Openbaring 13 vers 16 tot 18, kan hulle nie gekoop en verkoop het nie. Hulle kon nie gelewe het nie. Wanneer ons nou Openbaring hoofstuk 19 bestudeer, sal jy onmiddellik vind dat hierdie genoemde hoofstuk voor hoofstuk 17 en 18 moes gewees het. Omdat sekere gebeurtenis in hoofstuk 19 net nie kan plaasvind nadat hoofstuk 17 en 18 reeds plaasgevind het nie. Ons het eers nou hoofstuk 17 en 18 deurgewerk, wat een hoofstuk is, het ek ons vir u verduidelik, of een gebeurtenis is, en nou hoofstuk 19 kan nie precies wees waar hy is nie. Hy moes hier gewees het. Want is goed wat in hoofstuk 19 gaan gebeur, wat hier moes gebeur het. Dit moes hierdie hoofstuk 17 en 18 vooraf gegaan het. En ons gaan sien soos ons het lees. En dan gaan jy net sê, my wereld, hoe dit gebeur? Hoe kon ons dit nie raak sien nie? Dit is nie ons nie. Dit is die protestante godsdienst. Wat hulle self dier die katholieke laat lei het, over die laaste meer dan 600 jaar. Vandag meer dan ooit. Omdat allemaal deel wil wees van een globale godsdienst systeem, met die paus aan die hoof as the vicar of Christ, God's represented on earth. Kinderverkrachters en kindermolesteerders, en hulle is Jaffa's teenwoordigers op die aarde. En we bewaren in 19 vers 1 verduidelik Johannes, dat na al hierdie dinge, het hy iets soos een groot menigte in die hemel hoor sê, Halleluja, weer een keer Halleluja is verkeerd gespel, dis I-A-H, hoofletters, van vandag af enige keer wat jy die woord Halleluja spel, die laaste drie letters is Ja, weet jy wat beteken Halleluja, Y-I-H, Ja, I-A-H, dit, as jy, dis die Hebreeuwse woord, wat beteken, praise unto Jaffa, dis wat Halleluja beteken. Halleluja kry die meeste Joodse songs wat hulle sing, liede. Halleluja. Daar is omtrent nie een Joodse lied wat nie die woord Halleluja in het nie. Die heil en die eerlijkheid en die eer en die kracht van Jaffa ons Elohim. Dis nie die Heere ons God het. Dis Jaffa ons Elohim. Vers 2. Wat sê? Dis Jaffa almagtig. Sy oordele is waarachtig en rechtvaardig. Want hy die groot hoer geoordeel. Hy kan nie haar eers, die groot, wie is die groot hoer? Die Vatikaanstad, Babylon. Wat doen die spookpredikers met hierdie hoofstuk 19? Is niks van Islam hier so nie. Als verwijs naar die Vatikaanstad en die groot hoer, wie is die groot hoer? In die hele Bijbel was Islam nog nooit een hoer genoemd. Want sy is, hulle is nie een vrouwelike denominatie nie, of organisatie nie. Het is als mannelik. In teendeel onderdruk Islam die vrouwe. Dis kom hulle gezichte moet toewees, dis kom hulle moet hulle koppe toe, hulle lichaam moet toewees met lang rokke. Want sy want sy Jahwe Almagtig se oordeele is waaragtig en regverdig. Want hy het die groot hoer geoordeel. Nou as Islam dan die anti-christ is, hoe word sy die groot hoer genoem? Want Openbaring 17 vers 1 gesê, praat van die Babyloniese hoermoeder, wat op die water sit, die water mense, volke en nasies en tale, Openbaring 17 vers 15. Want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery bederf het. En hy die bloed van sy diensknegte op haar gebreek, haar. Islam was nog nooit na haar verwys nie. Hier in vers 2 vind ons hierdie groot menigte, namelijk die bruid van Jehoshua in die hemel wat sê, want sy oordeel is waaragtig en regverdig. Dis die bruid wat dit uitroep. Nou as die bruid dan op die aarde is, hoe kan dit in die hemel uitroep? Want Jehovah ons vader het die groot hoer, die moeder van meeste kerke geoordeel, want die aarde reeds vir 2000 jaar met haar hoerery bederf het, en hy, Jehovah Almagtig, het die bloed van sy diensknegte op haar gebreek. Dieselfde vrou, wie volgens Openbaring 17 vers 1 tot 6, op die skarlakenrooi dier gesit het, met die goue beker vol van die bloed, van die diensknegte, namelijk die nieuwe testamentiese gemeente, die Jahwiste van Jehoshua, die profete van die Oud Testament, namelijk die volk Israel. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, Halleluja is verkeers, maak het reg in jou Bybel, ei aha, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En haar rook gaan op tot in alle ewigheid. Ek wil net weet, as Islam dan die anti-christ is, hoe gaan haar rook, hoe laat sy haar eie rook opgaan tot in ewigheid? Sien hoe dit maak nie sin nie goed. Maar dis Islam wat die Vatikaanstad verbrand. Kan jy nou verstaan, hoekom moet hy Openbaring 19 voor Openbaring 17 wees? Want hier gee hy vir ons alles wat daar gaan gebeur hierso. Wil jy aan die tyds ons gevang, as Jaffa wil, en die van Sondheidspaas ons ander week aan gaan, gaan jy nou aan, lees Openbaring 19 deur, maak jou eie notaatjies langsaan, en kom ons kyk hoe nabij het jy gevat, kyk na die beeldspraak, met dit wat ek jy nou reeds gegeef, moet jy nou redelike inlichting hee, wat is wees van plaas te vind. Tot volgende week, as Vader se wil daarby is, seëninge, Maranatha, Jehoshua kom weer, Halleluja.